Итак, мы закончили разговор с Игорем Акимовым, социологом, той, наверное, неприятной новостью, а может быть не новостью, что, живя под информационным давлением России или оккупационных властей, население Донбасса в определенной мере привержено России. Это неудивительно. Ну и в будущем придется возвращать на эти территории украинское информационное поле, в том числе доказывать, ну придется доказывать, что Донбасс в течение столетий, десятилетий был украинским, хотя и был тем порубежьем, той границей, на которой постоянно приходилось бороться за независимость. У нас в студии Дмитрий Ткаченко, советник министра информационной политики Украины, а также он является руководителем аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс», и Юрий Косенко, консультант проекта, о какого проекта сейчас мы, собственно, и поговорим, а также исследователь и популяризатор УНР на Донбассе. Собственно говоря, стартовала в Украине информационная кампания «Літопис українського Донбасу». Давайте начнем, Дмитрий. Что это за компания?
В данном случае мы говорим о том, что очень много страниц нашей истории, истории украинского Донбасса, а по сути истории Украины, не знают ни в Украине, ни в Донбассе. До последнего момента то, что 100 лет назад был такой факт, когда впервые над Донбассом был поднят украинский стяг, когда в день третьего универсала эта новость добралась до Бахмута. Тогда...
Это, то есть, было
20 ноября 1917 года. Эта весть добралась по телеграфу, значит, до Бахмута, и благодаря поддержке, ну, такой комплексной поддержке и среди военных, и среди гражданского населения, идеи Центральной Рады, идеи автономии, идеи правительства в Киеве, этот украинский флаг был поднят над урядовою, да, над государственным учреждением. И очень важно знать, что именно в национальную революцию самим дончанам, очень много дончан, луганчан, жителей Славянска, выходцев из Покровска и Мариуполя приняли активное участие. И вот Юрий Косенко, который уже в течение там, последнего года провел где-то там, и их организация провела более 150 лекций по этому поводу на Донеччине, на Луганщине. В данном случае мы просто должны рассказать самим жителям Донбасса о собственной истории.
Вот должны рассказать. Все-таки с 91 года и до времени оккупации прошло почти 25 лет. То есть получается, что рассказать не успели или не сумели. Сегодня нам приходится, нам нужно будет наверстывать упущенное. Юрий, вы являетесь одним из консультантов данной компании. На чем вы, ну, предложили акцентировать в ней внимание? На каких страницах истории, на каких фактах, может быть, на каких личностях и процессах?
Ну, да. Перш за все, хотів би сказати, що дійсно фактів багато. Вони є, але погано систематизовані. Тобто до останнього періоду обробка цих фактів, вона відбувалася неналежним чином. Але, на щастя, матеріали як такі, вони присутні. Оскільки ми в межах цієї кампанії не можемо розповісти про все, що варто уваги, вирішили обрати такі найяскравіші моменти, скажімо, сторіччя підняття прапора, 120 років з моменту появи першої україномовної книжки на Донбасі.
Це... Мається на увазі появи, її надрукували там?
Так, 1898 рік, це були донецькі сонети місцевого автора Миколи Чернявського. Також це звільнення Донбасу військами УНР у 1918 році навесні. Також це постаті героїв видатних, наприклад, Микита Шаповала, який був і співавтором «Універсалу» четвертого, зокрема, яким проголошено повну самостійність Української Народної Республіки, і науковцем, і міністром Української Народної Республіки. Це і постаті військовиків, які дійсно брали саму безпосередню участь. Це і Кость Костенко з Маріуполя, і Валентин Костенко із Олександрівського району сучасного, Нечіпір Губа із Покровська. ну і багато інших. Імен насправді дуже багато, і вони кожен по-своєму дуже цікавий. Звичайно, ми не можемо по кожному з них, ну принаймні зараз не можемо зняти ролик, там і технічних проблем багато. Але будемо в цьому напрямку рухатися.
Тут надо сказати, що, во-первых, це компанія безстрочна, тобто годами будуть створюватися продукти для того, щоб люди знали, розуміли, а, можливо, навіть полюбили то, що родилось на самій Донецькій, Луганській землі. І, звісно, потрібно розказати більш детально, наприклад, о 100 лет украинской весне на Донбассе, когда в 1918 году войска Украинской Народной Республики, две группы, полковника Балбачана освобождала Крым и полковника Сикевича освобождала Донбасс. И произошла своеобразная первая 100 лет, как мы будем праздновать где-то 20 апреля, да? 100 лет 18 года, 100 лет украинской весне на Донбассе. Да? Российская к этому времени будет праздновать свое 4-летие оккупации, а наша история намного давнее.
Поговорим мы еще о компании, но вот интересный аспект на самом деле вы затронули, Дмитрий. 20 апреля, если Украинская Народная Республика, скажем так, на Донбассе себя утвердила, но мы помним, что в конце апреля уже в Киеве Украинскую Народную Республику подвинули, и украинское государство, украинская держава Скоропадського постала. Вот Донбасс так само увійшов до її складу?
Так, увійшов, от якраз про період існування української держави гетьмана Скоропадського на Донбасі інформації найбільше, оскільки коли ми говоримо про 1917 рік, особливо початок, перша половина, то можемо стверджувати, що мало місце відчутне національне пробудження. З'являлися осередки просвіти, осередки українських партій, бурхлива діяльність розгорталася, але державотворення як таке, воно не встигло себе реалізувати. От у Бахмуті було піднято прапор над урядовою будівлею, але зовсім незабаром ця територія була окупована російськими більшовиками. Тобто перший цей етап державотворення не реалізувалося. Було помітно, що в цьому напрямку є активний рух, але він не знайшов свого логічного завершення. Коли війська УНР звільняли територію Донбасу, так само, як слушно зауважили, відбулося звільнення, і буквально протягом 7-10 днів, ну, дивлячись, яке місто взяти, в Києві змінилася влада, відбувся державний переворот. Але от період існування гетьманської держави, це вже була реальна справжня присутність от саме української держави на території Донбасу.
Чи були там якісь представники влади саме по лінії гетьманату, тобто козацтво?
Ну, звичайно, там була і адміністрація, і державна варта так звана, і загони місцеві, які виконували функції поліції. Навіть було видано нещодавно, ну, в 2015 році, журнал «Вільні думки». Це репринтне видання. Сам журнал з'явився в 1918 році. Це український національно-патріотичний журнал, надрукований у Бахмуті. І там додаток, в додатку вміщені, я маю на увазі репринт, в ньому вміщені листівки, повідомлення, оголошення часів от саме в основному української держави. Тобто багато є.
Друзі, хочу напомнити телефон нашої студії 0800 750 490, безплатно і з мобільних, і зі стаціонарних телефонів. Звоніть нам і розкажіть, що б ви хотіли узнати по ітогам цієї медіакампанії «Летопись українського Донбасу». Може бути, ви хотіли б якісь страниці подробні. Ну і автори цієї концепції, цієї програми, тим більше, що вона, як сказав Дмитрій, буде безстрочна, зможуть учесть ваші пожелання. Действительно, как я уже сказал, Донбасс – край порубежный, и долгое время, в советские времена доказывали, что это край там, первой русской революции, ее поддержали там, в Горловке и так дальше. И, по сути, искореняли память об украинцах. Хотя вот хочу напомнить, например, что в Славянске в 1817 году родился Михаил Петренко, а это автор знаменитейшей песни «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Да? То есть 19 век, вот Донбасс был преимущественно украинским или нет, Юрий?
Ну, 19 сторіччя, навіть можна сказати, і все 20 сторіччя, навіть в радянські часи, коли заселення цієї території представниками інших народів, перш за все росіян, відбувалося цілеспрямовано, не було жодного такого періоду, коли українці становили б меншість населення. Навіть останні переписи, коли кількість росіян досягнула свого піку, все одно, за даними радянської, підкреслюю, статистики, яка, як ми думаємо, була не зовсім адекватною, то все одно кількість українців була більшою. А 19 сторіччя тоді взагалі не виникає жодних сумнівів, що етнічних українців було набагато більше, ніж всіх інших народів.
Поговоримо тепер о формі даної кампанії, в яких формах вона буде себе проявляти, ну і, собственно говоря, що вже заплановано, Дмитрий?
Мы начали с таких малых форм. Дело в том, что для того, чтобы сделать действительно большую работу, перейти на документальный метр, нужно еще потренироваться и отработать неопределенный стиль на малых формах. Поэтому в ближайшее время будут разные работы, посвященные истории Донецкого и Луганского края. Например, это и там должна быть освещена и тема от, например, от Кальмиевской Паланки с центром в Мариуполе до Махе до расстрелянного Відродження, и навіть, да, которая тоже имела место на Донбассе. Вот Юрий познакомил меня с прекрасной литературной группой «Забой», членом которой был в том числе сумнозвісний нам с тобою, Сергію, Павел Беспощадный, который написал прекрасные строки о Донбассе, что Донбасс никто не стоял на колени, никому поставить не дано. Но более того, мы говорим о том, что даже вот новейшую историю, мы тоже должны об этом говорить. Мы должны говорить о Донецком Евромайдане, мы должны говорить о 4-5 марта, когда, по сути, я считаю, что 5 марта — это день, должен быть днем гражданского сопротивления Донбасса российской оккупации. И когда в 10 тысяч дончан вышли на санкционированный митинг, принесли со собой украинские флаги и показали всему миру, что Донбасс — это Украина. То есть у нас в данном случае очень широкий спектр, и, конечно же, это все должно вылиться в какие-то большие масштабные работы. Вот сейчас мы заканчиваем работу, или в самом разгаре она, это по обороне Мариуполя. Мы закончим к началу следующего года.
То есть я так понимаю, что речь идет пока о короткометражных видеороликах, так?
Да. Это просто, условно, мы должны познакомить жителей и вообще всех украинцев с тем, хотя бы на уровне мемов, да, то есть вот таким фактов. А уже потом мы параллельно будем переходить к более таким широким формам.
Ну, наша историческая память, она некоторым образом и слагается из образов, да, и из, да, дат, она привязывается к определенным маячкам в прошлом, и поэтому, если действительно вот такую, как это по-украински, тяглість провести, ну, хотя бы в последние 2-3 столетия, и показать, что эта тяглість на Донбассе украинского народа, украинской жизни, она продолжалась, то это действительно будет невероятно важно. И все-таки, кто это делает? Вот мы перед началом эфира уже успели немного пообщаться. Дмитрий сказал, что, ну, вот 150 лет назад просвіта такими вещами занималась, своей государственности не было, но общественные организации просвіта взяли на себя эту ношу и несли ее. Сегодня государство все-таки взяло на себя эту ношу или до сих пор приходится общественникам ее нести?
Креативный класс взял на себя эту ношу, да, то есть в гражданский сектор. Само общество взяло на себя эту ношу, и в принципе это нормально, особенно если мы вспомним, например, Каха Биндукидзе, отец грузинских реформ, сказал когда-то: если вы считаете, что государство может делать что-то хорошее, вы ошибаетесь. Хотя, конечно же, я просто рассматриваю эту мысль, потому что, будучи советником министра информационной политики, я не могу сказать об этом в эфире. И в данном случае мы запустили эту кампанию, но мы планируем то, что, во-первых, уже Министерство информационной политики поддерживает этот проект, и мы планируем, что в будущем, когда мы выйдем, выработаем, ну, более, там, предложение на 10-20 роликов, я думаю, что в следующем году мы сможем даже взять какую-то часть финансирования этого, или даже все финансирование на определенный продукт у Министерства информационной политики. Но пока это проект, в данном случае, в фабрике «Мысли Донбасс» в сотрудничестве с украинской инициативой, с Министерством информационной политики и с нашим вашем продакшн-студии «Выдыво».
Я напомню, что у нас в студии Дмитрий Ткаченко, советник министра информационной политики Украины, а также руководитель аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс», и Юрий Косенко, консультант проекта «Литопис украинского Донбассу», исследователь и популяризатор Украинской Народной Республики на Донбассе. Юрий, расскажите несколько слов именно о популяризации УНР на Донбассе. Я знаю, что с множеством лекций ваша организация поездила. Какие города были охвачены, какая аудитория, ну и какие, довольны ли вы там результатом?
Ну так, це питання досить глибоке. Охоплено було багато різних міст. Перш за все, на даний момент це територія Донецької області, звільнені райони, я маю на увазі. Але з Луганщиною ми контакт вже встановили, тож наша діяльність поширюється тепер і на територію північної частини Луганської області. Це і Бахмут, і Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Часів'яр, Солидар. Це всі, я не можу навіть пригадати, оскільки все відображено на нашому сайті. Тобто досить широкий географічний розмах був. На жаль, ми ще не охопили найпівденніші райони, Маріуполь і його околиці, хоча в планах це вже є, оскільки там дуже багато цікавих людей. Аудиторія, це буває різна, залежить від конкретного заходу. Робили і в вищих наукових закладах, скажімо, в Покровську, це ДОН НТУ, Донецький національний технічний університет. Там завжди був філіал, а після окупації керівний склад і частина студентів переїхали туди. Тож пам'ять про Нечіпора Губу ми вшановували там, скажімо. Інші були випадки, це і школи. Ми працюємо активно зі школярами, це бувають викладачі, вчителі, за сприяння інституту післядипломної освіти. От якраз те, що згадував Дмитро, це наш останній був рейд, так би мовити. Збирали в Слов'янську вчителів, викладачів української мови та літератури. Це по розстріляному відродженню. Це буває просто громадськість, просто активісти на базі бібліотеки, скажімо, в Бахмуті неодноразово це робили. В Авдіївці, до речі, теж. От прифронтова Авдіївка, там ми провели три заходи. Зокрема, і історія визвольних змагань на Донбасі. Це був там головний захід. Прийшли як вчителі, так і учні, і просто мешканці міста. Результатами, ну, звичайно, я не можу сказати, що я задоволений всім. Ми робимо те, що можемо, наскільки нам це вдається. Наразі у нас в Донецькій області існує осередок. Там є наші активісти, які працюють постійно. Поширюємо літературу, вступаємо в контакти з людьми, не тільки, скажімо, громадськими активістами, і з простими мешканцями, і багато з ким встановлюються дружні стосунки, і потім ці люди отримують літературу від нас. Буквально сьогодні, ось дві години назад, чергову партію літератури відправив на Донбас. Звичайно, є і недоліки, можливо, і певні проблеми, але в цілому ми працюємо і надія нас не полишає на те, що ця діяльність корисна і потрібна.
Ну, а от взагалі, чи досліджена ця тема саме істориками? Ну, популяризаторами все-таки ви себе називаєте, але потрібно ґрунтуватися, так, на певних знаннях.
Чи
досліджено, наскільки ґрунтовано досліджено українськість на Донбасі, там, постання національної ідентичності?
Так, звичайно, що ми базуємося перш за все на дослідженнях серйозних науковців, визнаних, і на архівних матеріалах, які або безпосередньо ми отримуємо копії, або надійні дослідники з досвідом, вони це роблять і надають нам такі матеріали. Наскільки досліджена, протягом останніх років досліджень стає дедалі більше, на щастя. Але, на жаль, навіть те, що абсолютно реально дослідити, я один приклад наведу. Після поразки визвольних змагань сотні вихідців з Донбасу, які були учасниками цього процесу, які були вояками українських армій, вони опинилися в еміграції, і дуже велика кількість із них навчалася в Українській господарчій академії в Подібрадах. От там є їхні фотокартки, є архівні справи, є в деяких там спогади, я можу називати конкретні прізвища, з той же Валентин Костенко з Олександрівського району, спогади «Анархічна республіка», вони саме в Подібрадах і знаходяться, оригінал. Але, на жаль, ще далеко від завершення цей процес перебуває, і дуже велика кількість цих героїв, вихідців з Донбасу, вони ще не опрацьовані, їхні справи, але матеріал є.
Друзья, еще хочу один важный аспект нашего, в нашей теме затронуть. Наверное, адресую этот вопрос советнику министра информационной политики. Вот нужно действительно самому Донбассу рассказать его историю, рассказать о том, что были украинские страницы. Но тут есть и обратная сторона медали. Так, сейчас часть территории оккупирована, и активно распространяется по Украине миф о том, что все поддерживают оккупацию, все хотят в Россию. То есть, по сути говоря, что сами жители Донбасса не хотят быть в Украине в своем большинстве или абсолютном большинстве. Они не украинцы. То есть возникает вопрос о том, чтобы ну, уже и украинцам из других регионов, в частности, Западной Украины. Почему я говорю Западную Украину? Ну, потому что оттуда, наверное, все-таки наименее часто доезжают до Донбасса, там в лучшем случае в Харьков приезжают, там в Киев, за Днепром уже непонятная терра инкогнита. Вот, наверное, есть смысл и туда обратить внимание, литопас украинского Донбасса, показать и украинцам с других регионов, что Донбасс это все-таки Украина, что не нужно верить тем той дезинформации о украинцах на Донбассе.
Безусловно, и здесь мы пожинаем плоды путинской пропаганды. К сожалению, мы должны признать, что как бы мы над ними не говорили, что она на нас не действует, да, что мы такие резистентные, действует. И одна из целей стратегии информационной реинтеграции Донбасса — это уменьшение социальной дистанции между жителями Донбасса и жителями всей Украины. И этот процесс, он не односторонен, это двусторонний процесс, как ты сказал, абсолютно правильно. И для этого, безусловно, эта кампания должна быть показана на уровне всей Украины, но для этого в том числе мы делаем наши выпуски, наши циклы «Новые герои Донбасса», «Люди Донбасса», которые в том уже показываются по Украине. Вот, например, сейчас мы ведем переговоры для того, чтобы первую волну цикла «Новые герои Донбасса» показать на «Эспрессо». Вот, дай бог, в ближайшее время это уже все будет. Когда сами дончане рассказывают, что же произошло, и показывают на русском или на украинском языке, неважно, да, на том языке, это может быть еврей-волонтер Леня Краснопольский, это может быть украинец или русская, да, там, из Луганска этничный украинец. То есть неважно, поскольку мы формируем одну гражданскую нацию, этническая принадлежность уже не столь важна. Нас объединяет сама свобода, нас объединяет сама идея жить качественно, хорошо и свободно вот в этой общности. Поэтому, безусловно, мы должны это показывать и для жителей всей Украины, в том числе отдельно для жителей западного
Юрий,
края
нашей
страны. Юрий,
у вас страны. Є так, маленька буквально ремарка. Тут не тільки держава і громадськість повинна цим займатися. Скажімо, от наша громадська організація ще в травні проводила на Львівщині форум на тему «Стратегія і тактика культурно-просвітницької роботи на Донбасі», куди були залучені учасники безпосередньо з Донбасу. І ми розповідали, зокрема, і про перебіг визвольних змагань на Донбасі, намагалися показати галичанам, що Донбас – це дійсно територія України. І зовсім недавно ось пан Дмитро теж там брав участь. Був захід у нас у місті Короб, селище міського типу на Чернігівщині. То теж була делегація з Донбасу, наші активісти, які намагалися налагоджувати саме горизонтальні зв'язки між регіонами. Оскільки тут, на мою думку, це дуже важливо. Держава може і повинна робити багато в цьому напрямку, але от саме безпосередні горизонтальні зв'язки – це надзвичайно важливий момент.
Ну і на сам кінець ще одне запитання. От до війни, там після перемоги помаранчевої ще тоді революції, популярним був фестивальний рух. Зокрема, на ньому так само гартувалися і там національні патріотичні почуття. Я пам'ятаю, можливо, найсхідніший фестиваль, який проводився, це був у Запорізькій області День Незалежності з Махном. І то він проводився 2 роки. Здається, третій рік уже там регіонали не пустили і його провели в Києві. Ну от зараз є сенс там десь на теренах Донеччини проводити такі речі?
Можу одразу сказати, що це моя давня якась ідея. Я пам'ятаю, ще коли Близнюк був головою облдержадміністрації, ми навіть подавали цю ідею для нього, але вона так і не проросла, на жаль. Але, безумовно, культурна дипломація, культурна реінтеграція – це те, що має робити і громадянське суспільство, і держава Україна для того, щоб створювати ці ростки і об'єднувати людей не на рівні ідеології, да, а не об'єднувати людей на рівні мистецтва, тому що це можливо. На рівні ідеології нас можна тільки посварити, да. І ця ідея, і причому ми маємо говорити, що це має бути не один фестиваль, це має бути і на Маріупольщині, це має бути і на і всі в Святогірську, це має бути десь на районі десь в Луганській області.
Ну і отако навздогін нашої розмови у нас є слухач або слухачка, тому послухаємо. Добрий день, ви в прямому ефірі. Пожалуйста, представтеся, откуда ви дозвонились.
Добрий день, Ігор Черкаси. Ну, я хотів сказати вам, що був в Донецьку навіть фестиваль «Вітер Сходу», і дуже сильний, і там були ці Бородін один, а другий, не пам'ятаю, вони були українські ці зірки. Це по-перше. По-друге, я б вам радив би звернути увагу на волинцевська культура, яка зарождалася Київську Русь, і це, значить, там в Райгородах є таке містечко, воно за нами. І це треба показувати і возить молодь. І ще я б розмістив би банери Євразії, Євразійського континенту, де знаходиться Донбас, і оці от народи розполовинені, Манчжурія, там Карелія, Вірменія, кого вони розполовинили, і взагалі ті, що сибірськими лісами поросли, цілі народи, держави іщезли, і оце все банер показувати, щоб люди робили висновки і розуміли, де вони знаходяться і хто вони. Дякую за увагу.
Дякуємо вам за вашу за увагу, за вашу ремарку. Ну от банери, наверное, дійсно хороша теж ідея.
Ми зараз готуємо пару медіакампаній вместе з Міністерством інформаційної політики, которая буде касатися якраз 100 років української весни, 100 років освобождения войсками УНР Донбасса, і который може бути, наприклад, тот же 5 марта, да, вот день гражданского сопротивления российской оккупации по этому поводу.
Будем, естественно, следить за течением этой кампании, и еще, я думаю, не раз встретимся в этой студии. Юрий Косенко, консультант проекта «Летопись украинского Донбасса», исследователь, популяризатор УНР на Донбассе, а также советник министра информационной политики и руководитель аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс» Дмитрий Ткаченко. Программа «Киев-Донбасс».